Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenari Sobolin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht u njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Presidenti Hashim Thaçi e cilëson alternativë dhe jo kërkesë nismën e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. 3 milion euro kanë shpenzuar partitë politike për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, thuhet në raportin e organizatave jo qeveritare në Kosovë. Qeveria e Maqedonisë ka miratuar projekt ligjin për Agjencinë Teknike Operative. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka cilësuar terrorist presidentin sirian Bashar al-Assad. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, sikurse që kanë edhe vendet e tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë po ashtu se nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi aprovon atë, do ta nënshkruante si president. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Zia Dingashi.
Zoti president, i preu në bes aleatët ndërkomtarë nisma e deputetëve të Kuvendit Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë ndihem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në botë, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO edhe ma dje dhe pri vendeve të NATO-së. Prandaj diçka e tillë as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kurrë. Edhe iniciativa e rrëth 50 deputetve të Kuvendit Republikës e Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidimi drejtësis, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia, ata i njerëzit e zedhur nga populli, japin logari të zedhurve të vetë e nuk japin logari asë presidentit e asë ndo një mekanizmi tjetër institucional. Asë një qmim nuk do të lekund rrugtimin e rrët e antitë Kosovës.
Sa ishin shqetësuese për ju personalisht si president i vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se ky ishte një hap që ka cenuar, do të thënë ato miqësinë që kishte shteti i Kosovës me Perëndimin.
Vlerësoj se çdo hap kushtetues, ligjor, i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli, duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe asë një rrethon konfrontus apo të hidhen në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjitha ta njerëz aty, ju njerëz që kanë kontribu për lirin, për pavarësinë e Kosovës, si kur edhe të tjera që si nuk janë në nënshkruas, prandaj nuk është mirë me etiketu asken, asaj që është pro, asaj që është kunder. Veprime tila, deklarime tila kemi pasur edhe me heret, por unë mendoj që gjithçka duhet shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit, dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zoti president, edhe ju vetë e keni cilësuar si të padrejt këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nisma të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të padrejt historikisht dhe konftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kohë shtruhet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj që është i padrejt historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishi Jugoslavi, përsa tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetarë të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar në vend Serbinë, Serbia e ka pushtu Kosovën dhe ajo luftë e zhvilluar mbrojtëse nga ana e çlirimtarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rrëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjera të ish Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, përsëri edhe diçka sa për këtë gjykatës, unë nuk i inkurajoj deputetët, Por, çdo vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj. Nëse nuk e nënshkruaj, natyrisht do të bëja shkelje kushtetuese, kështu që nuk e shkeli kushtetutën, pavarësisht deklarimeve të kujdo qoftë.
Zoti Presidenti, ju e përmendët çështjen e shikimit ndryshe të Kosovës në raport me vende tjera. Një gjendje e tillë paraqitet edhe tek çështja e integrimeve evropiane dhe liberalizimit të vizave. A besoni se vitin e ardhshëm institucionet do të gjejnë një kompromis për ratifikimin e demarkacionit?
Mendoj se ne duhet të kalojmë demarkacionin sa më shpejt, duhet të themelojmë asociacionin komune me shumicë serbe dhe të lëvizim drejt liberalizimit të vizave. Nëse kjo nuk ndodh gjatë muajit janar, Kosova do të vazhdon të mbetet e izoluar.
Cilat do të jenë pasojat pikërisht në këtë çështje? Marr parasysh se do të jetë edhe një vit zgjedhor në Bashkimin Evropian. Do të kthehet procesi në zero?
Nëse nuk kalon demarkacioni, realisht Kosova do të mbetet e izoluar. Padrejtësisht, megjithëse unë kam vlerësuar se ka qenë kriteri pa nevojshëm dhe kurt nga Bashkimi Evropian për skenën politike, duke mos qenë ata të gatshëm ta tejkalojnë mos unitetin e vendeve të Bashkimit Evropian, kur dihet se 5 vende prej ty, për 5 vende të Bashkimit Evropian nuk i kanë njohur Kosovën e kanë vukur shtatë demarkacionin, duke ditë vështërsitë që i kemi për të tejkaluar, por dëshiroj të besoj në pjekurinë e skenës politike kosovare dhe në janar do të përmbyllet.
Te çështja e dialogut dhe raporteve me Serbinë, është paralajmëruar fillimi i fazës së fundit të këtij procesi. A besoni se do të nënshkruhet në fund një marrëveshje e cila do t'i hapë të paktën dyert Kosovës drejt integrimeve evropiane dhe antarësimit në Kombet e Bashkuara?
Unë dua të shpresoj që dialogu do të vazhdojë, do të ndodhë formimin e ekipit të përbashkët politik, por edhe nga shoqëria civile nga ana e palës kosovare dhe pastaj të fillojë ky proces. Unë dua të besoj fuqishëm se do të përmbyllet me një marrëveshje përfundimtare që Serbia tani e Kosovën dhe Kosova Serbia do të njohë reciproke, dhe që Kosova të jetë pjesë organizatës e Kombeve të Bashkuara. Asnjë dialog tjetër nuk ka kuptim me Serbinë.
A besoni se do të merrni mbështetjen e leadershipit në Kosovë që t'i prini edhe kësaj faze të fundit të dialogut?
Përgjegjësitë tona janë të specifikuara dhe të çartësuara edhe me kushtetutë dhe me ligj. Presidenti përfason dhe ndërton politikën e jashtme, por kjo nuk është punë vetëm një individi apo vetëm një institucioni, do të jemi së bashku edhe kuvendi, edhe qeveria, edhe opozita, edhe shoqënia civile.
Intervistën e Zotit Thaqe e gjenin edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Formimi i ushtrisë në Kosovë për ndryshimin e sistemit zgjedhor ka mbetur peng i ndryshimeve kushtetuese. Njohësit e çështave juridike vlerësojnë se Kosova është demokraci kushtetuese parlamentare dhe brenda kushtetutës ka pjesë të pandryshueshme ose të pandryshueshme pa 2/3 e votave të pakicës. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se ndryshimet kushtetuese aktualisht pamundsohen nga subjektet që përfaqësojnë pakicat, në këtë rast nga komuniteti serb. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, të cilat konsideron të nevojshme për rrumbullakimin e proceseve të caktuara në vend, donë se në parim janë të mundura, ato ende mbesin praktikisht të pamundura për momentin, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës ose ndryshimi i sistemit zgjedhor në vend, por edhe të tjera mbeten peng të pamundësisë deri tashmë për ndryshime kushtetuese. Profesori të drejtës kushtetuese Enver Asani, shkryetari gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo ditë më shumë po kuptohet ajo që është dashur të kuptohet në fillim të pranimit të planit të Atisarit në mars të vitit 2007, si dhe miratimit të kushtetutës së vendit në prillin e vitit që pasoi.
Kosova nuk është demokraci e shumicës, por demokraci kushtetuese parlamentare, ku pushteti bëron nga populli, mirë po ushtrimi i tij bëhet në bazë kushtetutës dhe ligjeve. Mekanizma kushtetues dhe ligjor. Përveç kësaj, pushteti është i ndarë dhe gjitha këto pushtetet ndara i nështrojnë jo vullnetit shumicës, por kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Pjesë e kësaj demokracie kushtetuese është edhe ajo pjesë e kushtetutës Kosovës dhe planit Atisarit, i cili është detyrim ndërkombëtar i Kosovës, të cilat cilësohen si pjesë të pandryshueshme të kushtetutës.
Profesor Asani ka shtuar se jo vetëm Kosova, por edhe vende me demokraci të konsoliduar si Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë e madhe e vendeve të demokracisë perëndimore kanë dispozita kushtetuese, sikurse që i ka Kosova dhe të cilat nuk mund të ndryshohen asnjëherë pa konsensus të gjerë nacional. Për ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 deputetë, si dhe 2/3 e votave të komuniteteve pakice, të cilet ka 20 ulëse në Kuvend. Njohësi zhvillimeve parlamentare Albert Karasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se as në Kosovë e as në ndonjë vend tjetër nuk është se gjithmonë të gjitha partitë kanë mendim të njëjtë për çështjet që kërkojnë ndryshime kushtetuese, por megjithatë është problemin te sigurimi votave të komuniteteve pakicë, përkatësisht të përfaqësuesve të komunitetit serb në kuvendin e Kosovës, të cilët aktualisht i përfaqësojnë lista serbe. Sipas tij, kjo e fundit po mban peng ndryshimet kushtetuese për formimin e ushtrisë së Kosovës.
Vota e tyre nuk ka ardhur kundër ose kur bloku për ndryshime kushtetuese për shkak të çështjeve të tyre parimore, por më shumë kanë qenë ndjekja e agjenda të Beogradit në Kosovë, këtu është problemi. Nëse kjo, ashtu siç është shkruar në letër, do të përdorej vetëm për interesat e komunitetit serb që jetojnë në Kosovë, atëherë nuk kish pas asnjë problem, edhe pse kanë këtë dytë të drejta që është e dyfishtë, do thotë edhe për komunitetet që la të mbajnë në vendet e garantuara në kuvend.
Ndryshimet kushtetuese teorikisht janë të mundura, por në praktik tash për tash mbeten të parealizuara. Sistemi zgjedhor në Kosovë gjithashtu mbetet pengi këtyre ndryshimeve, sikurse formimi i ushtrisë së Kosovës. Profesor Hasani shpreh mendimin se megjithatë, sistemi zgjedhor i Kosovës si kategori kushtetuese deri më tash ka luajtur rol mjaft pozitiv.
Sistemi zgjedhor është dispozitë planit aktisari që kushtetuta jonë vetëm e ka bartu në tekstin e vetë. Për sistem zgjedhor, mendoj unë, ka luajtur rol shumë të madh pozitiv zhvillimin e demokracisë parlamentare në Kosovë, padër që kjo mund duket paradoksale. Po të kishte qenë sistemi përzier apo majoritar, Kosovë ka herë do të kishte pasur degenerim të demokracisë dhe shkatërrim të diversitetit nacional, gjuhësor, fetar, kulturor dhe tjetër. Unë e shoh këtë sistem zgjedhor si një aset të madh të Kosovës, sepse asnjëherë asnjë forcë politike apo individi nuk i lejon komoditet dhe kjo ka shumë rëndësi të madhe për zhvillimin e demokracisë së re në Kosovë.
Profesor Hasani ka shtuar se sistemi zgjedhor në Kosovë ka për brenda vetes një mesazh, të cilin siç ka thënë ai, politika në Kosovë nuk e ka kuptuar ende se për çështjet e interesit nacional duhet në fillim të krijohet me çdo kush një konsensus i gjerë nacional dhe me atë konsensus të shtyhen përpara proceset që kanë rëndësi dhe peshë kushtetuese e asë si anasjeltas. Sipas tij, kushtetuta nuk mund të fajsohet e asë të jetë zëvendësues për zgjidhjen e problemeve politike të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Kosovë kanë shpenzuar mbi 3 milion euro për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, thuhet në raportin e publikuar nga disa organizata jo qeveritare që kanë monitoruar këtë proces. Në këtë raport përfshihen shpenzimet të subjekteve politike, kandidatëve të tyre dhe simpatizantëve, të cilat janë bërë gjatë fushatës zgjedhore, duke përfshirë edhe ditën e zgjedhjeve. Holsit Nasjell Nadia Ahmeti.
Mbi 3 milion euro llogaritet e kanë shpenzuar subjektet politike gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershorën në Kosovë. Koalicioni PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, prinë me shpenzimet më të mëdha me mbi 1.7 milion euro, pasuar nga partit e koalicionit LAA, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca Kosova Re dhe Alternativa, me rrëth 1.1 milion euro. Kurse Levizia Vetëvendosje ka shpenzuar mbi 350.000 euro. Në këto shuma financiare përfshihen edhe gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Këto të dhëna janë bërë publike nga disa organizata jo qeveritare, Demokracia Plus edhe Organizata për Demokraci Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, që kanë bërë matjen e shpenzimeve të subjekteve politike në teren, media dhe vëzhgim të zgjedhjeve. Gent Nimonin nga organizata Qohu ka treguar se gjatë periudhës 10 ditore janë monitoruar 23 komuna, 4 televizione, 8 portale, 5 gazeta ditore dhe shpenzimet e realizuara për tubimet elektorale, pano dhe flamuj partijak.
Del që PAN dhe LAA kanë kalu shifrën prej 1 milion. Do të thotë drejsa PAN ka shpenzu 1.717.155 euro, në anën tjetër, LAA ka shpenzu dikon në 1.094.076 euro. Ndërsa subjekti i levizjes vetëvendosje ka shpenzu 359.929 euro. Gjithmonë kjo si pas matjeve tona me qmimet e përgatitura të tregut.
Jusuf Zeina nga Demokracia Plus ndërka që ka të reguar se nuk kanë pasur mundësi të kënqasje në raportet financiare zyrtare.
Vetëm me thonë që për hirë të saksisë së raportit ne kemi kërku qasje nga KCZ dhe nga subjektet politike në gjitha raportet financiare të fushatës, nuk na është ofru qasje në këto dokumente nga asnjë prej këtyre tri subjekteve politike ose koalicionave, si dhe nuk na është ofru qasje nga KCZ.
Shpenzimet e partive politike për zgjedhjet parlamentare nuk paraqesin shifrat përfundimtare të kostos e zgjedhjeve, nga se me 22 tetor, përkatësisht me 19 nëntor në Kosovë, janë zhvilluar dy rrethet të zgjedhjeve lokale. Ndryshe, buxheti Kosovës u ndan me shumë se 4 milion euro në vetë partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës. Përveç mjeteve që u ndan nga buxheti Kosovës, partitë politike financohen edhe nga burime tjera, që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në të shumtën e rasteve, këto burime janë nga disa kompani private, të cilat më pas shpërblejnë me dhënien e tenderëve publik nga partia që e fiton pushtetin. Kurse viteve të fundit partitë politike përveç lëvizjes së vetë vendosje u shmangën publikimit të burimeve dhe qarkullimit financiar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ditë më parë në kuvendin e Kosovës nuk ka kaluar amendamenti i propozuar për fëmijët me nevoja të veçanta, ashtu që të kenë asistent në klasa për mësim me plan program individual si dhe psikolog në shkolla. Prindrit tregojnë se tash sa vjet paguajnë për këtë shërbim nga buxheti familjar në shumën prej 150 eurosh në muaj. Sipas tyre kjo shumë është e papërballueshme. Hëllësit na sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë rreth 6.000 fëmijë me nevoja të veçanta, të cilët vijojnë mësimin në shkolla të rregullta, këtë parashë legjislacioni në fuqi që të ketë gjithë përfshirje dhe mundësi të barabarta për fëmijët në shkolla. Por këta fëmijë duhet të kenë një asistent në klasë, e që vite me radhë prindërit detyrohen t'i paguajnë vetata për të punuar me fëmijët sipas planit individual, ashtu si edhe kërkohet për fëmijët me nevoja të veçanta. Drita Meta është nën e vajzës 13 vjeçare e cila ka lindur me sindromën Down. Ajo thotë se i ndan 150 euro në muaj për asistenten e cila ndihmon vajzën e saj në klasë për planin individual që ajo ndjek.
Pri klasës parë, do me thonë, tash është viti 6, e cila është e përcjellme me asistente. Është obligume me pas asistente për arsye se punon si bas planet individual, e nuk është e përfshirë me mësimin e klasës. Unë jam shumë e mleft në këtë rast, kam pritë shumë prej deputetve tonë, për arsye se me vetë planin e gjithë përfshirjes, unë nuk e quaj gjithë përfshirje nëse fëmijët tonë vetëm lejohen të janë në bankat e shkollës dhe nuk jo pro asnjë nga nevojat, plotësimi nevojave të tyre.
Ndryshe, ditë më parë në seancën e Kuvendit të Kosovës, nga shumica e deputetëve nuk është përkrahur amandamenti i propozuar nga deputetja Arbriena Gavci, njëherësh ish drejtoreshe arsimit në Kuvendin Komunal të Prishtinës, që fëmijët me nevoja të veçanta të kenë në shkollë asistent shtesë, psikolog e pedagog në qerdhe. Zonja Nagavci për Radio Evropa e Lirë tha se shuma e cila do t'imbulon të asistentët që tash e sa vjet i paguajnë vetë prindërit nuk ka qene pa përballueshme për shtetin e Kosovës.
Por është një vlerë që mund të përballohet nga budjeti i shtetit dhe është vërtet përballueshme kaq kur shet që prindërit janë të obliguar që të paguajnë vetë asistentët ose në rastet më të këqija ku nuk kanë mundësi të sigurojnë pagesën për këtë, dikush detyrohet të lëshojë punën e tjetër atë shkak të mungesës njohurive në këtë drejtim nuk i ofrojnë fëmijëve dhe gjithë ata për çfarë kanë nevojë.
Derisa se Bahate Beqiri, drejtoreshe organizatës Down Syndrome Kosova, tha se mos mbështetja e deputetëve që ka të bëjë me rritjen e numrit të psikologëve dhe amandamentimin për pranimin e asistentëve në shkolla të rregullta ka qenë një zhgënjim i madh, duke i marrë parasysh nevojat e këtyre fëmijëve, si dhe prindërit që tash e sa vjet paguajnë vetë për asistent.
Nuk ka koment për apo e thamë, jemi shumë të shqetësuar si shoqat, gjithashtu edhe prindrit janë shumë të shqetësuar dhe ndihën shumë të diskriminuar nga kjo që ka ndodhe në parlamentin e Kosovës.
Ne si shoqat nuk do të ndalemi në kërkim të drejtave, realizimit të drejtave për personat me sindromën Down. Atëherë siç po shihet, nëse nuk gjejmë zgjidhje përmes rrugëve ligjore, ne paknaësitë tona do t'i shprehemi edhe në mënyra të tjera.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit në Kosovë, saktësisht në shkollat fillore dhe të mesme janë 6049 nxënës me nevoja të veçanta, ku prej tyre 99 janë fëmijë në parashkollor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbledhjen e sotme të qeverisë së Maqedonisë është miratuar projekt ligji për Agjencinë Teknike Operative si hap drejt realizimit të reformave në kuadër të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim. Këto ndryshime ligjore janë iniciuar pas krizës politike në Maqedoni, përkatësisht zbulimit të aferës së përgjimeve në shkurt të vitit 2015, në të cilën thuhet se strukturat policore kanë përgjuar në mënyrë të paligjshme mbi 20,000 politikanë afariste gazetar. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieca Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e së martës i ka dhënë vizë propozim ligjit të Agjencisë Teknike Operative për ndjekjen e telekomunikimeve, i cili është punuar nga grupi i reformave në kuadër të drejtësisë për siguri dhe kundërzbulim. Reformat në ndjekjen e komunikimeve elektronike apo përgjimin e bisedave telefonike, të postave elektronike si dhe të komunikimeve të tjera janë apostrofuar si kërkesë kyçe dhe në raportin e grupit e ekspertëve të Bashkimit Evropian të kryesuar nga eksperti gjerman Reinhard Pribe për t'i hapur rrugë Maqedonisë në drejtim të procesit të integrimeve. Qebir Avziu, ligjërues i shkencave të sigurisë në Universitetin e Tetovës, thosë se për dallim nga e kaluara kur drejtoria për siguri dhe kundërzbulim ishte në mas të madhe e pakontrollueshme ndaj asaj se kënd dhe kur përgjon, tani me formimin e shërbimit të ri teknik operativ përgjimet do të jenë mbikëqyrje të fortë të kuvendit të organizatave jo qeveritare si dhe të avokatit të popullit.
Një ligj me parashikimin e këtyre mekanizmave do të mundësoj qytetarëve që të kenë të drejta dhe liri më të mëdha dhe të ruhet më shumë privatësia e tyre. Pra, institucioni i ri që do të krijohet, shërbimi i ri, do të jetë i kufizuar në mundësinë për përgjimin e qytetarëve në mënyrë të pakontrolluar. Por ndryshimet e reja të ligjit përsëri japin mundësi që Drejtoria e Sigurisë dhe Kundërzbulimit për disa vepra penale që parashihen kundër shtetit të ketë mundësi edhe ajo të mund të aplikojë masat për përgjime por të karakterit preventiv. Rastet e terrorizmit.
Thot Qebir Avziu, por ndryshe mendoni shefi i kontrollit të brendshëm Vojislav Zafirovski, ai për Radion Evropa e Lirë thotë se ndryshimet ligjore që propozohen nga ana e qeverisë i përket ndjekjes së telekomunikimeve paraqesin vetëm dërhyrje kozmetike, pasiguruar asnjë garancë se qytetarët edhe në të ardhme nuk do të përgjohen në mënyrë të paligjshme. Zafirovski thotë se pikërisht kompetencat që i lihen Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim krijojnë mekanizëm që strukturat të caktuara të pushtetit nën ombrellën se bëhet fjalë për interesat të sigurisë së shtetit të mund të përgjojnë.
Aktualnata vlast treba da ponudi dolgoročno rešenje, rešenje koje ke traje 30.
Pushteti aktual duhet të ofroj zgjidhje afatgjate, zgjidhje ligjore për 30 apo 50 vitet e ardhshme. Zgjidhja ligjore e cila ofrohet në rastin konkret, nuk siguron më shumë garanca nga jo që kishim në të kaluarën, dhe të cilat garanca pam se është shumë lehtë të manipulohen në funksion të atyre që janë në pushtet, thot për Radion Evropa e Lirë, Vojislav Zafirovski. Do theksuar se ndryshimet ligjore që kanë të bëjnë me sistemin e përgjimeve dhe punën e këtij institucioni u iniciuan pas krizës politike e cila për 3 vite ka tronditur Maqedoninë, pikërisht pas aferës së përgjimeve, me rast lideri i opozitës së atëhershme Zoran Zaev, kryeministri aktual i Maqedonisë, në shkurt të vitit 2015 bëri publike se janë përgjuar në mënyrë të paligjshme nga strukturat e policisë sekrete mbi 20,000 qytetarë, në mesin e të cilëve kishte politikan, aferist, gazetar dhe të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se mënyra se si njerëzit komunikojnë në mediat sociale rrezikon të ndajë shoqërinë dhe kërkoi nga liderët të sigurojnë që interneti të mos i humb faktet. Obama ka folur në një intervistë për BBC-n me princin Harry të Mbretërisë së Bashkuar. Më shumë ulësi nga Valona Tela. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama në një intervistë për BBC-n paralajmëroi kundër përdorimit të papërgjegjshëm të mediave sociale. Ai tha se veprimi i tillë shtrembron pikpamjen e njerëzve për çështje komplekse dhe përhap keq informimin.
I think the great danger that often befalls leaders.
Mendoj se rreziku më i madh që shpesh u ngjan liderëve është se njerëzit për të cilët ata duhet të shërbejnë bëhen abstrakt, dhe ata nuk janë abstrakt, tha Obama në intervistën dhënë princit të Britanisë Harry në programin Today të Radio BBC-s. Princi Harry, pesti në radhë për marrjen e fronit, është një nga figurat e shquara që bëhen një koqirë të programit gjatë periudhës së Krishtlindjeve. Obama po ashtu shprehu shqetësim për një të ardhme ku faktet humben dhe njerëzit lexojnë dhe dëgjojnë vetëm gjëra që i përforcojnë pikpamjet e tyre. Një nga rreziqet e internetit është se njerëzit mund të kenë realitete krejtësisht të ndryshme. Ata mund të përfshihen nga informacione që i përforcojnë paraqykimet e tyre aktuale, tha ish presidenti amerikan. Shtrohet pyetja se si ta shfrytëzojmë këtë teknologji në një mënyrë që lejon shumë llojshmëri të zërave, lejon shumë llojshmëri të pikpamjeve, shtoi ai. Pas ardhësi e Obamës, presidenti Donald Trump është përdorues i rregullt i Twitterit, por Obama nuk e përmendi atë me emër. Trump është akuzuar për keq përdorim të Twitterit dhe për ndjekje të një rrethi të ngushtë përdoruesish, edhe pse ai këmbgul se platforma i mundëson lidhje direkte me popullin amerikan. Obama tha se kontaktet sy më sy mund të ndihmojnë në parandalimin e pikpamjeve ekstreme. Pa hedhur poshtë problemet me të cilat ballafaqohet bota, ai tha se mbetet optimist. Nëse marrim përgjegjësinë për të përfshirë në fatin ton, nëse marrim pjesë, nëse angazhohemi, nëse flasim, nëse punojmë në komunitetet tona, nëse bëhemi vullnetar, atëherë të gjitha problemet me të cilat përballemi janë të zgjidhshme, pavarësisht lajmeve të tmerrshme që shohim, tha Obama.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata për krime lufte në Bosni ka dënuar një grua për krime lufte kundër civilëve serb gjatë luftës së viteve 1992-95. Azra Bašić, ish pjesëtare ushtrisë kroate, u dënua të mërkurën me 14 vjet burgim për pjesëmarrje në vrasje dhe trajtim çnjërzor, shkaktim të dhëmbjeve të mëdha dhe shkelje të integritetit trupor të civilëve të burgosur. Bašić ka vrarë një person duke therrur në qafë. Dënimi vjen një vit pasi ajo është ekstraduar nga Shtetet e Bashkuara, ku është bërë shtetase e natyralizuar. Bašić kalon Bosnjën në vitin 1994. Ajo është arrestuar në Kentucky në vitin 2011 dhe ka luftuar kundër ekstradimit deri më 2016, kur një gjykatës federal e ka miratuar dëbimin e saj. Një grup i ushtarëve Ukrainas të zënë robër ka kaluar në territorin e kontrolluar nga qeveria Ukrainas. Ky veprim është pjesë e shkëmbimit të turburgosurve midis Kievit dhe separatistëve prorus në lindje të Ukrainas. Shërbimi Ukrainas i Radios Evropa e Lirë konfirmoi se tre automjete me 16 ushtarë të Ukrainas kanë lënë territorin e kontrolluar nga separatistët pranë qytetit Horvilka rreth orës 2 sipas kohës lokale. Ky është grupi i parë nga 74 ushtarë që do të shkëmbehen me 306 turburgosur nga Ukraina. Ushtria Ukraina se pritet i dorëzoj të burgosurit e separatistat mbrëmjën e sotme. Luftimet midis forcave të Kievit dhe separatistëve prorusë, cilët kontrollojnë rajonet Donetsk dhe Luhansk, kanë nisur në prill të vitit 2014 dhe kanë lënë të vrarë mbi 10.300 njerëz. Politikani opozitar rus Aleksej Navalni, i cili është ndaluar të marrë pjesë në zgjedhjet prezidenciale të Rusisë që do të mbahen në mars, ka bërë thirrje për protesta mbarkombëtare më 28 janar në mbështetje të bojkotimit të zgjedhjeve. Në një postim në web faqen e tij, Navalni ka thënë se është e qartë se prezidenti rus Vladimir Putin, i cili do të garojë për mandat të ri, ka nevojë për pjesëmarrje të madhe në zgjedhjet e 18 marsit dhe u bëri thirrje rusëve që të bojkotojnë ato. Refuzojmë të arrijë zgjedhin Putinin në zgjedhje. Nuk duam të presim edhe 6 vjet të tjerë. Duam zgjedhje konkuruese, ka thënë Navalni. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Rusi ka vendosur më 25 dhjetor që të ndaloj kandidimin e Navalnit për president për shkak të një dënimi për krim financiar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e quajti presidentin e Sirisë terrorist dhe tha se është pamundur paqja në Siri derisa ai është në pushtet. Asadi është padyshim një terrorist që ka kryer terrorizëm shtetëror, tha Erdogan në Tunis në një konferencë përbashkët për media me homologun tunizian Beyci Debesi. Është pamundur të vazhdohet me Asadin, si mund të shohim të ardhmen me një president sirian i cili ka vrarë gati 1 milion qytetar të tij, shtoi Erdogan. Turqia që prej fillimit të konfliktit civil në Siri në vitin 2011 ka mbështetur grupet rebele që luftojnë votojnë për rrëzimin e Asadit. Ajo strehon mbi 2 milion refugjatë sirian që kanë ikur nga luftimet. Dy gazetarë të Reutersit të cilët kanë mbuluar krizën me muslimanët Rohingja në veri të Mjanmarit do të mbetën në paraburgim edhe për dy javë, thanë autoritetet. Wailone dhe Kwai Soo janë ndaluar më 12 dhjetor pasi kanë takuar zyrtarët policorë që kanë ofruar informacione. Ata janë akuzuar për marrjet e informacioneve në mënyrë të paligjshme, por Reuters ka thënë se ata kanë bërë punën e tyre dhe kanë kërkuar të lirohen. Qeveria e Mjanmarit ka thënë se ata kanë siguruar informacione ilegalisht me qëllim për të ndarë me mediat e huaja. Gazetarët kanë qenë të ftuar në darkë me zyrtarët policorë. Ndryshe në konfliktin në rajonin Rakhine të Mjanmarit, ka bërë që 600.000 musliman Rohingja të ikin nga Bangladeshi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 21:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.